На рэчаіснасць хрысціянскага прымірэння звяртае ўвагу арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч у сёлетнім пасланні на Вялікі пост. Біблія выкарыстоўвае слова прымірэння, каб апісаць тое, што Бог зрабіў нам праз свайго сына Езуса Хрыста, піша іерарх. Бог прымірыў нас з сабой праз смерць свайго сына і праз гэта цалкам змяніў нашы адносіны з ім. Мы нанава сталі яго дзецьмі. Прычым, і гэта трэба падкрэсліць, асаблівая ініцыятыва належала Богу, а не чалавеку. Мітрапаліт звяртае ўвагу на тое, што паяднанне чалавека з Богам адбылося не дзякуючы кампрамісу, які шукае сучасны свет, ці дзякуючы славутай у наш час паліткарэктнасці, але праз ахвяру Сына Божага. Прымірэнне з Богам магчыма толькі дзякуючы Езусу, дзякуючы яго смерці і ўваскрасенню. Дзе мы можам знайсці прабачэнне пасля хросту, ставіць пытанне ў сваім пасланні мітрапаліт Кандрусевіч? Хто можа знішчыць наш грэх і выцерці слёзы смутку? У сакраменце пакаяння мы сустракаем Хрыста, які гатовы і жадае аднавіць нас да новага жыцця. Божая ласка прыходзіць праз бачныя знакі, сакраменты. Адпушчэнне грахоў і аднаўленне ласкі хросту таксама звязана з бачным знакам, якім з'яўляецца споведзь, падкрэслівае іерарх. На заканчэнне паслання арцыбіскуп Кандрусевіч заклікае ўсіх памятаць аб тым, што самай глыбокай духоўнай радасцю чалавека павінна быць свабода ад усяго таго, што аддзяляе ад Бога, і аднаўленне адносін з бясконца міласэрным нябесным айцом, які прымае кожнага з любоўю, праяўленай да марнатраўнага сына. Духовно адновленные, поеднанные с Богом, костелом и людьми у сакраменте покаяния, мы становимся новым створением, подкресливая иерарху своим посланием на Великий пост.